Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Pre 22 godine ubijen je prvi demokratski izabrani premijer Srbije Zoran Đinđić. U Beogradu godišnjica atentata obeležena je polaganjem cveća i paljenjem sveća. Đinđiću su poštu u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu odali građani, nekadašnji saradnici i članovi Demokratske stranke, čiji je bio jedan od osnivača. Godišnjica Đinđićevog ubistva obeležavala se u vreme dok se u Srbiji svakodnevno više od 3 mjeseca održavaju veliki studentski i građanski protesti na kojima se traži odgovornost zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, ali i sistemske promjene društva. Predstavnici opozicije u studentskim protestima vide nastavak borbe za ideale za koje se zalagao pokojni premijer. Funkcioneri Zeleno-plavog fronta položili su cveće u dvorištu vlade Srbije gdje je izvršen atentat. Poručili su da i dalje veruju u Đinđićevu viziju Srbije i da će na njenom stvaranju raditi. U prethodnim mjesecima svedoci smo kako na ulicama, trgovima i putevima širom cele Srbije promjene nosi generacija rođena tih godina, iako je reč o generaciji koja o Zoranu Đinđiću zna iz priča i filmova, to je generacija koja je vidjela urušavanje vrednosnog sistema društva i nepokolebljivo nastavila borbu za bolje društvo za sve nas, zbog koga je i Đinđić ubijen, saopštio je Zeleno-levi front. Na mjestu gdje je ubijen Đinđić, kod ulaza u zgradu vlade, venac su položili i premijer u ostavci Miloš Vučević i grupa ministara. Predstavnici stranke Slobode i pravde također su odali počast pokojnom premijeru. Njegovim ubistvom nije ugašen samo jedan život, već je usporen napredak cele zemlje i danas, 22 godine kasnije, Srbija se i dalje suočava s istim pitanjima za koje Đinđić imao jasne odgovore: vladavina prava, borba protiv kriminala i korupcije, ekonomske reforme i demokratizacija društva, navedeno je u njihovom saopštenju. Zorana Đinđića ubili su pripadnici jedinice za specijalne operacije koja je bila povezana sa kriminalnim organizacijama i rasformirana je. Jedinica je sada ponovo u centru pažnje, budući da je njenih 70-ak veterana pre 2 dana došlo u Pionirski park u Beogradu da pruže podršku grupi studenata koji od četvrtka održavaju kontraprotest, navodeći da žele da uče i koji zahtevaju da se nastavi školska godina na univerzitetima. Prisustvo takozvanih crvenih beretki u centru Beograda osudio je pokret slobodnih građana u pisanoj izjavi povodom 22-godišnjice ubistva Zorana Đinđića. Predsjednik pokreta Aris Movsesian upozorio je da vlast dovodi ispred predsjedništva ljude iz rasformirane jedinice za specijalne operacije, iste one čiji su pripadnici presudili premijeru 12. marta 2003. Ubistvo Zorana Đinđića zaustavilo je reforme u Srbiji kako bi bili zaštićeni najgori kriminalci i sakrivena sva njihova nepočinstva, ali i njegova zaostavština danas blista na ulicama Srbije i pokazuje da ova zemlja želi vladavinu prava, ocenio je pokret slobodnih građana. U unutrašnjosti Srbije u Nišu je održan komemorativni skup ispred novog murala u čast Zorana Đinđića, na kome je ispisana poznata rečenica ubijenog premijera: gledajte u budućnost, tamo ćemo se sresti vi i ja. Oslikavanje murala i komemorativni skup organizovali su studenti Pravnog fakulteta u blokadi, a studentkinja Lana Kosić u obraćanju okupljenima je rekla da Zoran Đinđić nije ubijen i da taj metak i dan danas praktično luta. Američki nedeljnik Time 1999. Đinđića je svrstao među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Odmah posle njegovog ubistva vlada Srbije je proglasila vanredno stanje u Srbiji i započela operaciju pod nazivom Sablja, tokom koje su uhapšeni pripadnici zemunskog kriminalnog klana i deo pripadnika jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije, koji su bili osumnjičeni za atentat. 2007. sud je proglasio krivim optužene koji su osuđeni na ukupno 378 godina zatvora. Na po 40 godina zatvora osuđeni su bivši komandant jedinice specijalne operacije Milorad Ulemek Legija i njegov zamjenik Zvezdan Jovanović kao neposredni izvršilac ubistva. Politička pozadina Đinđićevog ubistva nikad nije rasvetljena. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.